Kæru Íslendingar, verið velkominn að Eyrónum. Í dag er stór þáttur. Í dag erum við allir mættir. Allir fjórir trúarnir. Þið þurfum ekki að neinar áhyggjur á okkur í dag. Því að við erum í gýr. Ég ætla að byrja að kynna einn manninn sem að stjórna þessu. Hann lang ríkastur. Lang ráðastur líka. Hann mjög meðal vaxinn. Þetta sjálfsinn Ólafur Jóhann. Síðan ætla ég að kynna einn lang minnsta manninn. Yfirburða. Hann nær ekki nema 1, 6, 10 og 5. Hann ekki mikið hærri en fiskarnir sem hann veiðir. Þetta Andri Björn! Síðan hundur í þreðamanninum. Hann í hundraðasta gír. Ég hef aldrei séð hann neins. Hann ruggulegur. Þetta Guðjón Smári! Og síðast en alls ekki síst. Óli var næstur ekki bara að leiða mér að kynna sjálfum mig. Vá! Wow. Hann með flotta bicep og flott chest. Þetta Sebastian Leon Bastet!
Já, kæru hlustendur, þið heyrið rétt.
Það aldrei verið jafnmiklu
kýr. Wow.
Og akkurat núna.
Það kveikt og miklu sem
allir. Ólafur Jóhann. Það að frétt, má ég tala það?
Jesus, Ólafur.
Já, þið heyrið rétt.
Það kerfið þarna, hefðis álfurðinn.
Hefðu
allt hægt. Heyrið, kæru hlustendur. Ólafur Jóhann, Tyne of the Basti, wow. Fiskran, Andri Björs og Guðjón Smári eru mættir inn í stúdíói.
Wow, það er svo gjössalega hátt.
Ef ekki ræðið intro
Ég hef aldrei á ævi minni verið jafnmiklum gýr. Ég hef áskatíð í kvöld. Ég í glænýju súti frá Hugo Boss. Ég hef aldrei verið jafn myndalegur.
25% af þættinu verið að fara áskatíð í kvöld. Og það sérstakur áskatíð að þáttur til
þess. Það áskatíð að þátturinn, baby. Ég komin í kaldan.
Við hversu útskjarta þess.
Byrjar ekki hátí, já. Já, hann að drekka, alltaf frum.
Við getum við útskýrt að það er svolítið ásótt til sýnar í kvöld. Og Andri, hérna, fekkst þú búið það?
Herru, ég held að hafa týnst í spamin.
Já, ég held að hafa líka týnst að blei spamin með mér. Ég
stók ekki neitt. Hóðsvart vitlaust eða.
Ég er náttúrulega bara eitthvað verktaka trúðu, sko.
Vissum að við höfum fengið...
Ég ætla að segja ekki póstkassa, sko.
Eru við með e-mailið eða?
Ég veit þarna ekki, sko. Þau eru bara með kontaktar Ólafur Jóhann og Ólafur Díl Ísdag.
Ég held ég veit ekki eins og bara hvað þið heitir,
sko. Nei, það veit ekki hver ég er, sko.
Alltaf við löpum innan lögut og það fólk bara svona horf á,
hvað er því
að vera
hérna? Hvernig varst
Hvernig hvort lagur komur inn? Sindri þetta fram ykkur, hvað?
Hver hefði lagur komur inn í þetta?
Ég get sagði mér það, þegar ég kom hérna þann, þá hringdi ég bjöllinni.
Á, þú ekki að vera ykkur annar í vinnuðinu?
Óli svaraði ekki því ég hringdi bjöllinni.
Nei.
Þannig ég stendur það fyrir utan, ógeðslega lengi, kemur Sindri Sindra, kóngurinn.
Já, okkar maður.
Þið lítið kóngur.
Á, ég hleypa þar inn. Hvert er þú að fara?
Ég nú FM alla löguna.
Ég búin að sjá þig hérna síðustu 12 vikur Já, þú veist, hann hefur búin að vera í 12 vikur og samtíma við erum hérna.
Veitið þið hvað ég er
njúl í... Not my first rodeo!
Sko, strákaðir, það eitt sem ég verð að tilkynna hérna.
Ok.
Ég nýbyrjaður að virða svolítið.
Já, hvað?
Nú?
Er röddin í Andra Björsinn.
Já,
wow.
Hún sexy.
Ég var bara, hvernig vorum við ekki búin að taka eftir því að við erum með, sko, við erum með lepju. Bara nennir, komdu með þessa sexy rödd og segðu bara, veistu, eitthvað FM.
Já, byrjuðu, einn, tveir, segðu bara, þú ert að hlusta
á
Segðu eitthvað bara.
Þú ert að hlusta á FM 957, tilbúin, einn, tveir, og
Þú ert að hlusta á FM 957.
Þú veist, hvernig, ég ekki grínast. Ég veit, ég ekki
Já, þú veist, kláðum þetta, heyrðu
hann er með næst sexyjustu röddina. Ég verður að segja gefa hana, sko. Næst sexyjustu.
Hæftu hverju?
Sjálfum er svolítið, glæði mig ykkur
það. Hann er að ruggla. Já, rosa flott. Hann er næstu og flottur og ég.
Næstu.
Ekki eðlilega geðvikur.
Heyrðu, líka erum þetta að heyra röddina mína í.
Þú veist, það er verið að rósa ykkur með einum. Hann bara, jú, hann er bara svo ég.
Þið rósum við aldrei, ég ætla að sjá maður svolítið. Ég verð að sjá maður svolítið.
Þú ert frábær, Sebastian.
Ja, takk, takk.
Það gleymist alveg gott, góður að ná tóninum alltaf. Fáránlega góður rappari.
Ég að fá rós svona einu sinni. Ég er líka góður. Ég er bara betri.
Ég er ekki tóka, Sebastian sá það að vera rósa. Hann sá að það að vera rósa Andra Björssyni í fyrsta skipti svo takti. Hann bara, en ég! En ég
þarf að fá líka sko.
Ég er nú líka flottur.
Ég er að passa Andri fljúi getur tungsins bara á einu rósi.
Eftir þennan jarðtækja.
Ég er að jarðtækja Andra sko.
Það má ekki fá eitt rós og það bara hefur ríman aftur niður. En niður með hann.
En strákar, af því að það er ásatíð að þáttur að svaða lögir.
Hvað allis... lag þetta ekki á mér?
Bíti, ég ætla bara fyrst að segja hvað er í þættinum í dag. Andri, þú erum skemmtilega staðrendir.
Guðjónsmári er í gír.
Já, hvað ert þú með Guðjónsmári?
Samsæningahotn.
Ókvöð, ókvöð.
Herri, ég er með skemmtilega starðum USA.
Þetta er sexy röddmaður.
Það er IQ testið, það er odd one out. IQ testið með breyttu snið í dag.
Andri, það tala þess meira.
Ég útskýra eftir.
Ég er að reyna, en ég
geta ekki. Þetta er sexy.
Og strákar, vitið hvað gerist eftir fyrsta lagdagsins?
Hvað gerist eftir fyrsta lagdagsins?
Við ætlum.
Fréttapakkan.
Nei. Við ætlum að fara í partylagakeppni. Og bíddu, það er vinningur í boði. Tveir miðar á skúter í löðsellinni næsta föstudag.
Fyrir okkur?
Já, ég ætla að segja, má ég vinna?
Nei, fyrir einhver klustanda sem hringir inn á kís.
Vá, veitu hvað, vinna þau
segja síns? Veistu hvað maður er að spara mikið við það
að fá miða? Óli, hvað sagður þau? Þau hringir inn og segja síns?
Nei, þau hringir inn og kjósa að... Æ, skiptir ekki máli.
Óli, það kann ekki íslensku.
Var þetta eitthvað skot á Guðjónsmára?
Já, svo í sleik, já, meina þannig. Hey, við erum að hafa partilega keppni. Besti, þú fækst fyrsta lag dagsins.
Já, nei, já, jú, ég fækst fyrsta lag dagsins. Ég er bara að sagði, ég hlusta á það lag hérna. Ég fann þetta í gær. Ég vissi af laginu.
Ég er búin að hlusta á þetta on repeat.
Nei, sko, ég hlusta á þetta svona í fyrsta skipti í gær, alvöru.
Þetta er besta lag sem
ég hef. Ég var að vinna í morgun, ég angrist hlusta á þetta held í 2000.
Ég vil meina að þetta eigi að vera intro-lagi á þættinu.
Ógeðslega gott lag, þannig get to play og shut your whore mouth.
Á þetta var intro-lagi.
Fucking Ólafur Jóhann ruslið þitt.
Hækka í stúdíun, Ólafur.
Ég hækka að vera í stúdíunni, partylagi kemdi þetta í smá. Þetta er há ránlega gott lag.
Ég var ræðið að gera það. Guð, sagði þér það, gott lag.
Þetta er sturla lag.
Galið
lag. Ok, með fullri virðingu fyrir vinum mínum. Ég kalla þessa menn, mér þykir væntum á alla.
Já.
Þeir eru allir svona með lítið svona, lítið holur í hjartanum mínu. Mm-hmm. En við verðum að fara að skipta úr Summer Baby með Vibe og Lil Curly. Getum við sett á, getum við haft frekar þetta? Já. Með fullri virðingu fyrir mönnum sem ég kalla vini mína, já. Ólafur Jóhann.
Já. Það vona að væp sig ekki með duttu núna.
Nei.
Það er hljóta
höfnum. Það er búið að vera intro-lægin núna í heilt ár. Senst með podcastinu.
Það er svo, þetta gefur hún stöfgjöld að? Þetta leggjir á matta?
Nei, nefnilega ekki, sko.
Dramatist.
Herri, það kom með að partílega keppni, strákan.
Þeir eru með dundu núna, sko. Guðjón gæði lestu.
Það er líka erfitt að fá lestu frá Guðjóni, sko.
Strákan.
Það er að séu hágrátandi.
Hvað er það? Herri, það kom með að partílega keppni, strákan. Og þema er 2010s.
Ég verð að fá að segja eitt álum byrjum.
Já.
Mitt lag byrja rólega. Ég nenn ekki að fá eitthvað skít. Ok.
Guðjón, varst þú gerður 30 ára 2010s, eða?
Nei.
Þú varst samkomin að 30s aldur.
30s aldur, 2010, ég var 12 ára. Hvað haldið ég að ég sé gaman?
Ég ætla að segja ykkur ástæðan.
Haldið að það hafi verið 30s 2010?
Já, greinlega.
Haldið að það hefði fæðst bara 1900 og bara 80.
Ástæðan af hverju þema 2010s er að það eru tveir miðar og skúter í vinning fyrir einhver diggan hlustanda sem hingir inn í 511-0950 og kemur með úrslit atkvæði.
Sebastian, sko, á kona daginn sem ég held ég var í 17 ára.
Heyri, hefur ekki að byrja þetta?
Fæntu 2008.
Það er þessi pálksæri á bíkunni.
Er ég fyrstur
svona? Já, Andrei úr fyrstur, ég ætla að lækki guðunum smára bara.
Já.
Lækku með Andrei.
Jesus, man.
Já.
Andrei, hvað lagaldið þú?
Herru, ég valdi a classic pop and rap.
Wow.
My dog.
Þú er það pop í dag. Dog,
Katy Perry. She's a Perry.
Ó, já. Where the grass is really green. Björs er með frábærslega California Girl Katy Perry.
Ég er að fara að taka þetta.
Hækka hans.
Já, ég hækka þetta. Já, byrju. California Girls were unforgettable. Þú fær ekki svona mikið.
Nei, má ég vera næstur?
Þú fær 15 sekundar á þessu helvíðislega.
Nei, Ólafur, ég sagði, ekkert kjafta þig. Þetta er mitt framlag.
Ég þarf að,
Hvað er það?
Ég set bara mitt, þetta er eitthvað.
Nei, Óli!
Herru, ég valdi þetta, Party in the USA.
Wow, shit.
Þetta er mín kona.
Ég sendi hann á YouTube eða?
Nei, bara, þetta er á Spotify 7 minnum. Þetta er mitt eintak, Party in the USA með Miley Cyrus. I hopped up the plane at LAX with a dream in my cardigan. Welcome to the land of fame, XX. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. That's when the taxi man turned on the radio. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Not in my head like yeah. Moving my hips like yeah. En strákar, nú er komið því miður að lélegasta lagin. Ég ætla bara að spila eldrættina. Þetta er lagi hjá Guðjón og Smára.
Þetta er Memories. Þetta er geðveikt lag.
Okay.
Þessi mynd kom út 2020, Guðjón.
Nei, þetta lagi gefið út 2019, sko.
Já,
þetta er endur gerð. Hlustaðu það?
Ég nenni ekki að hlusta á þetta.
Óli, vita þess maður.
Já.
Óli, hvað er það að taka inn í þáttin?
Já, ég veit það ekki, sko. Já, já, þetta er FM 957.
Það er ekki að hlusta sko. Erum við komin að út
að besti parturinn að koma?
Já, við komin að út að
spóla þess áfram.
Nei.
Spóla þess áfram, Óli. Þarna, hlustiði.
Jæja, Óli. Jæja,
yes. Jæja, góða
smóri. Ég veit ekki eitthvað drastlag. Guðjón ekki með. En þá komum við að segja til laginu.
Er ég ekki með?
Já, ok, út með.
Leifu þér.
Ég það vonar ekki sér ekki að hlusta.
Nei, svona, ég vonar líka. Heyru, seinasta lagi. Svo getið byrja hringin í 511-0957. Og kosi hver fær. Já, bara hver
á okkur fær þykkar.
Nei, nefnilega ekki. Hann valdi þetta aldrei gott.
Hann bannaði mér að fóra Rihanna.
Tveir meir á skúti eftir þetta lag.
Ha! Ertu
algjör fáið? So we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold us. Return to the Mac. Get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Look
looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking in.
Wow, Lillbasti, frábæntla.
Ertu 13 ára?
Lita lægi maður.
Ertu 13
ára? Hefðan var 2010 Guðjónsmari.
Ertu 78 ára? Hefðan lægi?
Tökum inn fyrsta hlustenda.
Ég er að segja
það. Lækkaði
Guðjón. FM, góðan dag, hver fær þitt atkvæði?
Hver hún og svona aftur og bak?
Það er Malcolm Moore.
Ha?
Malcolm in the middle.
Malcolm Moore.
Malcolm Moore.
Já, Malcolm Moore. Já, eitt atkvæði fyrir Lillbasti. Malcolm Moore.
Thank you.
FM 957, hver fær þitt atkvæði?
Getum
við slakað á, við þurfum ekki að fara að beint í þetta. Getum við talað eins við hlustandan. Nú ég lemur opna. Sæt kæri hlustandi, hvað heitir þú?
Ragnar.
Ragnar, ég vil byrja á því að segja, ég virði.
Hver var þetta atkvæði?
Guðjón var að tala með Ragnar, var ljóna. Söngleikurinn Katz hefur gert.
Ragnar, hver var þetta atkvæði? Lækka í honum sko.
Arnar.
Ha?
Arnar.
Arnar?
Já.
En hver fær þitt atkvæði?
Gægja.
Ég ætla fá miða.
Já, en hver fær þitt atkvæði? Óli, Basti, Andri.
Já,
Guðjón. Óli. Óli, takk fyrir það.
Wow.
Takk fyrir það, næsti hlustandi. Hver fær þitt atkvæði?
Óli, hver fær þitt
atkvæði? FM. Hvað sagði hann?
Katz.
Það er Andri.
Er það memorís?
Já, við teljum það ekki. Með FM 957, hver fær þitt atkvæði?
Er það memorís með Katz?
Nei, það er Lillbasti.
Oh! Ert þú 12 ára?
Ég búin að skalla á
Lillbasti, það er úrslit atkvæði á milli okkur tvekja.
Nema að komið Katz.
Já, líklegt.
Nema að komið memorís.
Góðan daginn FM, hver fær þitt atkvæði?
Besti boy.
Besti boy. Heyrðu vinur, þú
ert að úlingadeildin.
Guðjón, how do you like them apples?
Ég heyra úlingadeildin. Ég heyra úlingadeildin.
Ég elska þig vinur, ég elska þig.
Takk. Þú ert að hinga á línu, hérna er lagið sem vann.
Takk.
Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. Hustling, chasing dreams since I was 14. With the four-track busting halfway across that city with the back. Question, labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Here we go. I'm so, so grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. I'm gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us.
Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Let's go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Rikki, Egill og Kristín vakna með þér.
Brennslan á FM 957.
Bíllaus lífstíll.
Já, bíllaus lífstíll. En góður. er það versta, er það svona með verri teikum bara hérna, þú veist, að segja að maður er bara ekki að vera á bíl eða áttum að býra á Íslandi.
Á Íslandi, já.
Ég er að tala um það, sko.
Mér líður eins og við þurfum samt að prófa.
Ég hef, ég get alveg sagt ykkur það, ég hef alveg prófað núna upp á sigastu, það er bara horror. Bara hryllingur.
Brennslan virka morgna á FM 957 í samstarfi við Mínikarinn og Don's Donuts.
Nú stefnir hann í 52 haustmilljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Jóli þín byrja í IKEA. Mikið úrval af jólaskrauti, gjafapappír, jólaseríum og fleiri vörum fyrir töfrandi jólahátíð. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Við vorum bara börn.
Svörtu sandar sunnudaga á stöðu 2 og stöðu 2 plus.
Ólafur Jóhann, Andri Björs og Lil Basti. Laugardaga frá 4 til 6.
Á FM 957.
Einstein. Heldur þú að þú sért klárari en hinn er?
meðalgrindi maður. Þetta er IQ testið með Ólafi Jóhanni.
Það er komin tími að finna út hver er með hærri greind af þessu tölu og það er þrír keppendur í dag.
Á skalanum Andri Björnsson í
Albert Einstein.
Það er stór áfangir það. Albert Einstein, hann er toppurinn sko.
Ég elska að Andri sé akkurat öfugt við það að vera geðveitt
kæm. Hann er anstæðan sko.
Þú veist alveg af hverju það er.
Hversu með endur þess að fá
ekki
niður í
þetta?
Og ég
vil að segja að mér fyndi.
Já, það
er
ekkert ástæðan sko. Af hverju
þá? Gaurin sem að bjóti trailerinn, hann líka sagði við Ólegu svona á ekki hafa andra sem leggsta, það ekki, já, það virkar það ekki.
Þetta átti að vera eitthvað annað upp í andra bjósa og sagði, nei, það mikir ekki sens.
Já, hann sagði það sko. Þannig gaurin sem, hann vissi já, eitthvað andra vitlust.
Steppi.
Já, Steppi. King Steppi.
Maður er svona þekkturinn á sín.
Takk fyrir
að hóða ásatíðina.
Heyrðu, strákar, það
er koma IQ-testinu. Er að
meina
Og strákar, ég mun spyrja ykkur spurningu Og sá sem nær rétt á svarinu fær pún
Sétti þessu miklu fáið þetta strákar
Og svo að Hvað er að Guðjón í damar? Heyri, við ætlum að byrja þetta mjög létt Hvað eru margar heimsálfur?
Ding! Ding!
Andri Björns
Sjö
Það er hár rétt hjá Andri Björns
Sjö
Núna, ég veit það En Andri Björns
Velgjert
Andri Björns
Já
Hlustaði núna, Andri er komið punkt, ok? Núna, allar Andri, þú ætlar að nefna ykkur heimsálfu
Evrópa
Ok, Basti, nú
Afrika.
Afrika.
Norður Amerika
Andri
Suður Amerika
Ok
Asia
Asia
Kórea
Kórea frábær heimsóla Guðjón datt út Andri
Anna, ég veit ekki hvað er íslensku en Oceana þannig að Ástralía og
Nýja Já, það er rétt
Ég ætla að segja hérna Antarctica
Báðu bjargaði punkti þannig sko Þeir báðu báðu punkt
Já, þú væri landfræðin
að Ég fann maður á hann, svo ég týndi því Ég fann maður aftur
Þannig ég fekk tvo punkta fyrir
Já, af því að þú dast ekki út
Guðjón, þú varst í sjokki að það dótti út á Kórea
Kórea?
Það er stór staður sko
Það er stór staður sko Hvað eru margir stafir í íslenska stafrófinu?
Ding, ding
Sebastian
32
Ú, það er ekki rétt
Sjálfur er ég tím Suður Kórea
29
Það er rangt, Andri Björns Guðjón, hvað er margir stafrófinu í íslenska stafrófinu?
26
Það er rangt líka
Hver er næst?
En það var Liv Basti sem var næst Þannig að hann fær punkt, það er 33
Ó, ég var einu fá því
Pínisis
En strákar, núna til að fá næsta punkt Þá þurfið þið að segja stafrófið í röð Hanna Sebastian, þú byrjar á fyrsta stafrófið Íslenska stafrófið
Ég er bara, ég er búið með einn og hálfan bjór
Ég veit það
Þetta er bara allt fóngi fyrir mig maður
Ég veit það Guðjón, hvað kemur eftir A?
B
Það strax svo Ok, strákar, nú er þið bara keppni
Andri Einum stafinn
Á
B
C
Andri Björns
Það er ekki íslenska
Óli er allt í henni komin í þrjú stig Andri með tvö Basti, sorry Og Guðjón er með núll stig
Guðjón allur að með eins og
það Ég er að reyna sko Sjokken, segir þetta, segir mælikvarðinn sko
Það er komin að komið að næstu spurningu
Já, ég tek hana
Hvað er mörg Hvað er mörg sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu?
Ding, sjö
Það hári rétt hjá Guðjón að svara Það er rétt Ok, og Guðjón
Guðjón, ertu ógeðslega klár
Núna,
ég trúist ekki
Núna máttu byrja að nefna þau
Hafnarfjörður
Það er rétt
Reykjavík
Það er rétt
Og Kópavogur
Það er rétt, Guðjón
Garðabær
Árbær
Nei, þú dotti núna þara Andri Björns
Garðabær
Það er rétt, Óli
Hvað sagði?
Hann sagði Garðabær
Veitu hvað er Árbær þá?
Hérna
Ég er Reykjavík
Mosu
Ok, og bjargaði þarna
Kalla það Pizza Bæ
Andri
Björns Hvað eru þá búin að segja mikið?
Þú ert búin að segja Reykjavík, Hafnarfjörður, Garðabær, Moselsbær og Kópavogur
Hvað er mikið eftir? Einn
Tvennt Þú þarf að ná þessu núna, annars verður Basti að fá punkt
Af hverju, við erum búin að segja jafn mikið rétt sko
Ég veit það, en hann náði seinast rétt og þú
Tekin
Ég meni, ég búin að jafn mikið á hann
Já, en þú átt að gera
Þú átt að gera hálfviti
Pass
Okay, það er þetta að spila leik áður
Ég pass líka ég
Ok, þið fáið kúrið í punkt
Já, það er bara að væla sig inn
Já
Af því að regluna reyka svona
sem Nei, þetta var bara mest í auðmíkja skapu sem ég hefst
að æðinni Okkur fær hengti
í Já,
svo hljóma þetta
Strákar, ég reyna að hafa þetta
Hvernig hljóma þetta?
Okkur fær hengti
í Þetta ná nákvæmlega svona sko
Ég er að reyna að hafa þetta spennandi En þið gleymdu að nefna Seltjarnarnes og Kjósarhrepp
Já, einmitt
Kjósarhrepp
Eins og Lill Basti, hann hefur aldrei heyrt þetta áður sko
Ég hef aldrei heyrt Kjósarhrepp sko
Hvað margir dagar til jóla?
Hann hefur ekki farið
til Sebastian
Ég ætla að segja 57
Andri, hvað segir þú?
Þetta
var
hræðið Þetta var hræðið dísk
Já, mjög Hvað segir þú, Andri?
Ég fann það bara ekki
sko Ég ætla að segja 67
67, Guðjón, hvað segir þú?
66
Það eru 73 Andri Björs fær búttana.
Guðjón, þetta var augljóslega meira.
En nú ætlum við að nefna. Hérna er aukast í. Hvað eru margir laugardaga til jóla?
Laugardaga.
Það er rétt hjá Guðjóni Smára. Hann er back in the game.
Gástum
svörum. Ég er tjóka. Þetta er rétt.
Gástum svörum.
Þetta kom til mín.
Hann fekk eitt stig að
þegi. Jú.
Þetta kom til mín.
Og ég fekk eitt.
Hvernig er þetta að gíska á erfiðustu svörum?
Ég fekk eitt. Þetta er fyrst spennandi keppni.
Stráka.
Við farið á æfi.
Hvernig er þetta? Hú, þetta er fokkjum.
Ég er stoltur og
Guðjóni. Ég er líka.
Það eru
2.
Ok, flott.
Guðjón, þú fær svar rétt núna. Ok?
Sjálfsögðu.
Og svo segir Andri og svo segir Bastu og það bara hver nær.
Charity case.
Hvað heita margir Guðjónar landinu?
116.
Hvað það lélegt gisk? Andri, hvað segir þú?
Lélegt gisk?
Ég ætla að segja 4290.
4290?
Ég ætla
að segja. Það er eiginlega verra gisk.
Ég ætla að segja.
Óli, viltu ekki bara gefa upplýsingar?
Hvað sagðir þú?
Ég veit ekki.
Hvað sagði 4290?
Hann sagði 490.
4289.
Heyri, takk Guðjón Smári sem er næst. Hann fær punktinn hana. Það eru 1242.
Oh, what?
Andri.
Hann heiti hann.
Sama spurning til þín. Hvað heita margir Andri?
Það voru 1200 Guðjónar.
Já.
Þannig að það eru svona 200 andrar.
200 andrar. Já, Basti, hvað segir þú?
600.
600?
Ég hefði sagt
601.
Já, Guðjón, það er 1223 og allt í einu
er
Júli eru margir andra.
Ég veit að allt í einu er Guðjón Smári
in the lead.
Andri, að Guðjón byrjar, hann er fæðna fremstur.
Heyra, og Sebastian, Sebastian, hvað er margir Sebastian á landinu?
Svona 95.
Ok, Guðjón, hvað segir þú?
Ég segi 300.
300, ok, Andri, hvað segir þú?
Ég þarf að double checka samt árun og svar, segir svarið þín.
Ég segi 301.
Hvernig stafar nafnur leitir
það? Sebastian.
Ok, þá ná ég rétt því.
301.
301, þá var Andri Björnsnær, það eru 369.
Ha, motherfucker.
Ó, ég segi ykkur.
Það
er 443.
Það er aldrei gerst, en þessi sjö mínuna betti svo er með, hann er búinn. Það er aldrei gerst.
Ég bara, I'm hanging on my edge of my...
Seinasta.
I am hanging on by my gillina.
Strákar, seinasta spurning. Ok, við ætlum að byrja núna á Sebastian. Hvað heita margir Sebastian Óli á landinu?
Come on, man.
Stafa eins og ég.
Já.
Fjórir.
Fjórir, Guðjón, hvað segir þú?
Fimm.
Andri, hvað segir þú?
Það er umlega gísk.
Sex.
Það eru þrír.
Fjögur. Ok, Ólafur Jóhann,
við erum
að tala að þetta sé einhver mest spennandi
keppni
sem hefur gerst í útvarpi.
Ok, hvað heita margir Guðjón Smári?
Þeir eru þrír.
Ok, Andri, hvað segir þú?
Þeir eru...
Þarfti ekki að svara, þeir eru þrír.
Þeir eru fjóri.
Fjóri,
fimm.
Þeir eru níu. Basti er in the lead. Ok, þetta ekki annað Basti, þú þarfst að ná þessu rétt.
Ok.
Annars er bara eitthvað jafntefli. Þú ert komið jafntefli.
Let's go.
Hvað heita margir Andri Freyr á landinu? Andri Björs, hvað eru margir?
Herði, við erum sjö.
Sjö, Sebastian, hvað segir þú?
Ég ætla að segja 24.
24, Guðjón?
Ég ætla að segja.
Ég þekkti eitt sko.
Ég ætla að segja.
Ekki
15.
15. Og viljið vita hver fær punktin?
Já, kom svo.
Þetta er, viljið vita það?
Já.
Þeir eru 71. Það er Sebastian.
Ég er svo klár.
Lykla.
Ég er svo klár.
Comebackið hjá Sebastian. 6-4-4. Mest spennandi keppni í langan tíma. Baby er að horfa þig. Dansinn á öll þessi augnablik. Fara fljóð. Þú svo fænt þegar þú orðir á mig. Og þú tóka mig til.
Vita ekki hvað þeir skrifa Hún er sjúk í mig, hún er að fíla á fyrir Hún ætlar annað mér, já
fer mun ég taka þig með með með, með með, með með sama hvert þú fer mun ég taka þig með með með, með með, með með
Jóhann, Andri Björs og Lil Basti laugardaga frá 4 til 6
á FM 957
Komið að annari umferð í bónusdeild Karla. Þór Þorlákshöfn, Njarðvík.
á fimmtudag. Haukar Grindavík á laugardag. Sjáðu nánar um leiki umferðarinnar inn á stöð2.is. Bóli kynir með stolti íslenskt vatn í æðum. Kraftmikil bragðgæði, fullkomið jafnvægi. Bóli léttöl. We turn in the
day. Topp tónlistarstöðin.
Þetta er FM 957.
Hver er þessi Andri Björs eiginlega?
Og af hverju er þessi skemmtilegur?
Þið getið séð hann á Instagram story hjá mér. Ég er að henda smá myndin.
Heyrðu, skemmtilega staðarindir með Andri Björs og Andri, hvað höfum við?
Nei, stopp! Árunum fyrir mig það að ég þarf að koma inn. Ég þarf að grípa eitt inn
það. Já,
okay. Gast ekki sagt okkur það bara í
hulsingarlíða? Það er aumingið vikunar.
Hver er það?
Ég er búin að setja á sig allan dag. Ég sá þetta í morgun. Það er engin hendinu. Ég er genuinely ógæslega svektur. Sem sagt, fimmleika landsliðið í kvenna, það er að fara á EM.
Já.
Og hvað, ertu svektur að hafa ekki komist á EM sjálfur?
Ég komst á EM. Leif mér að gleysa núna. Það er á EM sem er bara geðveitt. Nema það er þurfa að fara í fjáröflun fyrir það.
Ha?
Það er kvenna landslið í fimmleikum. Það er að fara í fjáröflun.
Hvernig fjáröflun?
Þau þurfa að selja klóspapír.
Nei.
Jú. Það er veit einhverja auðmikið vikunar.
Hver?
Íþrótta og Ólympíu samband Íslands. Það er fokkin gáðum ekki fjármagn.
Það er alveg
kvenna landslið. Kvenna landslið þarf að fara í fjáröflun til að komast á EM.
Flottur punktur. Veistu hvað við köllum þetta?
Hva?
Við köllum þetta vanvirðingu.
Þetta er fáránlegt.
Þetta Íslandsmeistara kalla myndu fara milli húsa að selja klóspapír.
Ekki sens.
Aldrei.
Þannig alvörni, ef það er eitthvað hlusta frá Íþrótta á Ólympíu samband Íslands.
Fokkið ykkur.
Aumingi.
Fokkið
ykkur. Bara fjármagnir. Þetta er EM. Þetta er og þú þurft að fara í fjáröflun.
Já, ég er að fara Ólympíuleikana í Sómsleik.
Þú er hrála.
Herrið, förum við verið í skemmtilega staðarindir. Andri Björs, take it away, hvað er það í dag?
Herrið, skemmtilega staðarindir er the USNA.
Jó, takk fyrir það.
Ég býð bara.
Já, ég veit, ég líka. Andri, byrja þetta bara.
Þú ert svo, af hverju ferð þú bara ekki að kíkja á netið meira, Sebastian? Ef að fara það hungað?
Herrið. Já, við skulum kíkja á netu eftir. Andri, Andri.
Vissu þið að það var allir séð legendir í bandaríska fánan.
Já.
Ég séð hann okkur sem við sko. Óli séð hann vikulega.
Já. Vissu þið að bandaríski fánan var hann árið 1958 að menntaskóla nemanda.
Já. What?
Já, ég vissi það.
Og hvað er svo nemanda að gera í dag?
Svo döður.
skemmtileg staðreind, Andri.
Skemmtileg staðreind, Andri.
Takk. Það séð alveg frábær.
Vissið þið að Bandaríkin er ekki með neitt official tungumál?
Ég hefði segið það.
Ég er ekki vitlis, hann, sorry.
Það er, þú veist, það er hægt að segja spænska eða enska, en það er ekki þeirra tungumál.
Skemmtilegt.
Takk.
Á, herði, þetta
vissu þið að það er borðað.
Þetta var heimskari bara eftir að hlusta á þetta, þú veist. Já, alveg, við úrst að reyna að koma eitthvað skemmtilega staðrindur Bandaríkin. Segðu eitthvað skemmtilegt reyngur.
Gískaðu hvað er borðað mikið á hækturum af pizza á hverjum degi í Bandaríkinu?
27.
Nei, 100 hektarar af pizza
á hverjum degi.
Þetta var rosa
þig. Þetta kom staðrind, Andri.
Já, inn með þetta.
Vissu þið að höfuðborg Bandaríkina var upprunalega New York en ekki Washington?
What? Þessi, kom meira svona, Andri. Meira svona landfræðilegt.
Koma svo.
Nenni ekki einhver eld tungum að kjafta þig hérna.
Meira en 10% Bandaríkjamanna hafa unnið að McDonald's.
Þegiðu, Andri.
Það er þetta fáránlega góð staðreynd.
Þegiðu tíki þín.
Það er rosalega staðreynd.
Þegiðu tíki þín.
Já, ok, róa
sig. Veistu þig, ok, þessi svona
kall.
Ég veit ekki hvort ég með ég segja
þetta.
Veistu þig að þrælar hjálpuðu að byggja Hvíta húsið?
Hvað ertu að segja?
Það er eitthvað leiðilegt.
Nei, mér finnst það leiðilegt.
Mér finnst það leiðilegt staðurinn.
Stóri ársátíð á þátturinn og við erum erinn að
Basti bannum að hafa þessa.
Nei.
Sebastian,
við nennum ekki
Sebastian, við nennum ekki einhverjum svona rugli hérna.
Þessi er rosaleg.
Hvað með það?
Þú getur fengið veiðileyfi til þess að veiða einhyrninga í háskóla í Michigan.
Já, það er eitthvað sem Guðjón myndi gera.
Þú þurftir að koma veiði inn.
Af hverju myndi ég gera það?
Ég veit ekki, þú veist
Guðjón myndi gera það. Hvað myndi ég gera við það?
Guðjón myndi reyna að veiða einhyrninga.
Herðu, Guðjón smári fór að sækja sér nám erlendis.
Einhyrningabanni.
Vissu ekki. Og er hann bara að grafa ykkur að skurði eða? Býtu hvað?
Þetta er alltaf haldt áfram.
Vissið þið að Bandaríkjamaðurinn O.J. Simpson flutti til Ísland sem var TikTok-stjarna?
Þessi var góð.
Þessi er líka rétt, sko.
O.J. Simpson, eða?
Ég heyri að bara verið komin í þennan geirinn núna, haldt áfram.
Vissið þið að Ólafur Jóhann er í topp 3 bestur í að gefa hann í Bandaríkjunum?
Herru, ég meina skemmtilega staðreynd. Vitið að það er ekki búið að sanna að Ólafur Jóhann sé morðingi?
Hvað er að segja í beinn útsinni?
Hvað er ekki búið að sanna það? Er ekki búið að sanna það?
Myndir þú halda að ég væri bara eitthvað random morðingut í Bandaríkjunum?
Það er ekki búið að sanna það?
Nicole myndi kannski
okay, það. Ok, veistu hvað? Þú ert það líka.
Kona.
Nicole?
Heitum það ekki?
Konan hans.
O.J.
Hún heiti Silla.
Það ekki er ekki Silla.
Það ekki þegar Nicole er það?
Herðu, ég veit, þið rugl bara.
Veistu þið að Lil Basti myndi flytja til Bandaríkjana ef hann fengi aðgang á meðferðarklíningum?
Hvað er það gangi? Herðu, Andri, þú var eini við bók.
Nei, ég var
tvær! Af hverju,
hún er með fíkil.
Jesus, herðu, Andri, klára þetta.
Tvær hann. Veistu þið að Basti...
Hvað? Ógrann mig?
Fljótur.
Veistu að Basti týndist síðustu helgi eftir rosaleg mynd hefði getað staðgreitt a fucking mansion í Bandaríkjunum en ákvaði að vera humble og staðgreiti hann á Íslandi.
Wow, það er rétt, þú varst að staðgreita mansion.
Ég var ekkert að staðgreita hann í neybúi, ég var bara að kaupa mér neybúi og þegið því hann að hálfvitaðu ykkar. Niggas still sliding bricks, off the cake on the way, Take a flight, you wanna take a lift, on the Molly man, he's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk, it don't matter, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house, purple paint all on the walls, Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face, Roll up in a Bentley, I'm Christian, I'm Finley, I'm a brother, Drip on the way, Rap niggas still sad and bricks Off a cake on the way, Take a flight, you wanna take a lift On the Molly man, he's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk It don't matter, baby, I'm straight, Feel like I'm in Prince's house Purple paint all on the walls, Sitting down on this fancy couch And I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby Got strippers tits in my face, Roll up in a Bentley I'm Christian, I'm Finley I'm a brother,
Stendur í 52 miljónir, þú heyrðir það fyrst hér, 52 miljónir, allt málið á lotto.is. Potturinn stefnir í 52 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
Með því að kaupa vöru í vefverslun Elko getur þú valið afhendingu allt land. Kynntu þér málið frekar á elko.is. Elko.
Haustbingo blökkasins verður haldið sunnudaginn 20. oktober klukkan 19.00 á vísi.is og stöð 2 vísir. En til þess að taka þátt þá þarft að vera áskrifandi blökkasins. Þú gerist áskrifandi blökkasins inn á fnifnblö.is og fær 3 spjöld til að spila með. Eins og alltaf verða sturlaði vinningar, alvöru skemmtiatriði og bara heljarinn að fjöra á sunnudegi. Sjáumst sunnudaginn 20. oktober. Let's get back, back,
let me get back to the hits. FM 957
911, what is your emergency?
Baby, this is what you came for.
White Girl Horny með Lil Basti.
White Girl Horny farið af stað.
Já,
Basti.
Ég með spurningu.
Virtasti liðurinn.
Þetta mjög virtur liður.
Mjög virtur liður.
Eina sem ég vildi í raun og veru spurja Ertu búinn að hafa það bak við eyrað þegar þú valdir þetta lag að ég að fara á ásatíð í kvöld? Ertu búinn að hafa það bak við eyrað? Þetta var, nei.
Það þú varst leiðilug við hann í síðustu viku?
Ég myndi aldrei að leiðilug við hann.
Þannig að
ég elska við hann.
Já, og ég elska þig líka.
Ég þarf að ná þér örlítinn á jörðina í svona 5 mínútur og sem keyrir aftur í gang, ok?
Já, ég treysta þig bara.
Já, að ég setti þig gott lag.
Er ég að treysta þig?
Ég veit ekki hvað er.
Hefur þú séð myndina White Chicks?
Ég elska White Chicks.
Besta mynd bara all time, sko.
Já,
og hérna, ég setti mig á The Gram.
Þá erum við að treysta.
Ég setti á The Gram og ég sagði, hvað er White Girl að spila? Og minn besti maður Arnar, minn besti maður, hann sagði, ég veit þú elskar Terry Crews.
Minn næst besti maður.
Hann setti mig á 1000 miles.
Alag.
Það gott lag.
Þetta líður síðan að lesa upp hvað þú fekst þannig að svona var verið að mæla með.
Nei, slæfi.
En þá verið ég að fá hérna.
Make
my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blank of your head, just making my way through the crowd.
And I need you. And I miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. There's always times like these when I think of you, and I wonder if you ever think of me. I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, 'cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight.
Eins og laufi lín Lína geti verið fín En þetta ekkert grín Nei, þetta real life Hugsa einhvern til því næst Alveg mín, na Bitch, allt úr upp þín Na, na, na Ég finn að Alltaf að vin Na, na, na Þar mitt að Komið sér til skil La, la, Því ég held þessu neri Í annari byrri Kærandi minn heim Yeah
Ég sit að ljósa læri Og spóka mig gamla hverfi Ég hef verið veri
Fiji, með þenni að fýri mínir Rofir á stýri, skotir á skýði, skrákarnir pýri pýri Liði, lounging í löndunum Úrbeint úr umbúðum Feburst á fullbúnum Ég svo fucking cold Sama hvernig spyr ég Ég held að sveinir Í annari bifri, kærandi minn heim Yeah
Ég set að ljósa læri yeah. Og spoka mig gamla hverfi yeah. Ég hef verið veri yeah. Ég set að ljósa læri yeah. Og spoka mig gamla hverfi yeah. Ég hef verið veri
Jú, kæri hlustandi, það Ólafur Jóhann, Tiny Lil Sebastian Boy, Andri Björnsson og Guðjón Smári með ykkur hérna mitt í fjögur og sex alla laugardaga, baby Það alvöru gýrun hér á FM 950 það Suðurlandsbrautin sem að gefa það í vilda vestrið Það grísirni þrýr, við drengirnir hérna laugardagsvaktin komin saman hér á FM á topp tónlistastöðinni og við erum bara að henda okkur yfir í
Við erum að henda okkur í frábæra liðin
Æ, ég guð minn alveg
Red Facts
Var það ekki búið?